Sæl fyrir hólki og velkomi í þáttminn mannamál á sjónvarstöðinu okkar Hringbraut. Gestu minn að þessu sinni á að baki sjónvarsþátt sem almenn hrifning með, svo ekki sé meira sagt, leikari og leikstjóri. Ólst upp í Breiðholti þó hún telli sig reyndar að vera vesturbæðing, enda ólst hún þar upp eftir 10 ára aldur og svo tók leiklistin við. Og ýmislegt annað sem hún tók sér fyrir hendur árabil heima og erlendis, búin að fara í gegnum djúpandal drykkjunar, en búin að vera edru í meirum 3 ár. Dóra Jónsdóttir, velkomin.
Takk.
Af hverju var sköpið svona gott? Þú leikstýrði því eins og enginn var í morgundagurinn. Það eru allir eiginlega sammála að þetta hafi verið feikilega gott sköp, ef ekki það besta. Svo ég mæriði nú bara strax í byrjun.
Já, ég bjóst ekki við þessum viðbrögðum, sko.
Veistu á hverju það var svona gott?
Það var mjög gott fólk að vinna að þessu skaupi, bara höfundarnir og krúið og við vorum brunnum fyrir því að gera gott skaup og bara lögðum allt í þetta. Við bara lögðum rosalega mikið í þetta.
Og leikstjórinn kannski búin að taka ADHD lífin sín?
Já. Það kannski, það hjálpar örugglega, sko.
Heldur það hafi hjálpað?
Já, þú veist, ég var greind fyrir 2 árum, held ég, en þorði ekki að fara á lifa því ég var svo nýkomin úr meðferð.
Já, já.
Og, en svo ákvað ég sumar að prófa þetta og þetta bara hjálpaði mér rosalega mikið.
Hvernig þá?
Sko, já, ég bara að sjá alls konar sem er tengt ADHD í mínu lífi sem ég vissi ekki að væri tengt í, þú veist, allt í einu fekk ég bara svona tilfinninguna, heyrðu, ég bara, að því ég hef alltaf liðið svona, ég næ ekki alveg utan líf mitt.
Nei.
Ég næ ekki alveg utan líf mitt.
Káskendir dagar.
Já, og bara svona einhvern veginn næ aldrei, svo bara byrjaði að taka sér líf og ég bara næ algjörlega utan líf mitt, en samt hafði það aldrei verið jafn kaotist.
En ég meina, sko, tekur það ekkert sköpunargleðina niður?
Ég hugsaði það einmitt, ég hugsaði, ok. Þetta verður leiðilegt sko. Ég bæði edrú og á ADHD-lyfjum. Bara, og þú veist, og ég upplifa alveg fyrstu mánuðina, þá var ég svona, ok, ég ekki alveg jafn svona mikið að fíblast og ég
var svona...
Ekki alveg jafn skemmtileg, það var bara svona aðeins fyrst og eitthvað svona. En já, og ég hugsaði sko að því ég var svo hrædd með, ég fengi svona stórar hugmyndir þegar ég ekki að lyfjum sko. En þetta allan að gekk ágætlega með lyfjum, ég veit ekki.
Það hér með staðfest.
Ég veit það ekki.
Þú telur þið ekki vera breiðhylting?
Nei, en þú veist.
Þú ert samt fætt og uppalega þar, að einhverju leiti?
Já, ég bjóð þar frá sem sagt 5-10 ára, þannig að þetta eru svona æsku ár sem ég man mjög mikið eftir. Ég er með rosa mikið af æskuminningum úr hólunum og hann var í Hólabergaskóla og bara Já, mér finnst gaman að hafa einhvern veginn vera hana, einnig Eirís.
En sko, getur maður ekki talist vera breiðholtsvillingur ef maður fer ekki inn í sko táningsárin í því hverfi?
Nei, það var einhver sem að sagði mér það, að ég mætti ekki kalla mig breiðhelting af því ég var ekki unglingur þar. Og ég hef bara hlýtt því, sko.
Aha, þannig að þú ert vesturbæin?
Ég er vesturbæingur.
Þið fluttuð í vesturbæin?
Já.
Mamma og pabbi og þú, Dóra.
Já.
Nefndi höfðu á ömmuðinni.
Ömmu Dóru, já.
Já, sem alnafna þín.
Já.
Og þú alnafna hennar þar með. Og var það svona þið venjuleg uppeldi?
Ég veit ekki hvað kallast venjulegt, sko. En bara, já, ég var hann í Grandaskóla og Hagaskóla, fór svo í MR, var í 5 leikum og fór svo í leiklist,
já. En sko, MR var ættarskólinn.
Já, sem sagt, pappa var í MR og sískinni hans og afi.
Og þú varðst að fara í MR?
Nei.
Ekki?
Ég meni að skráði mig í, þá var ég ekki byrja á lyfjum. Skráði mig í Versló og MH til Vara, en svo var ég alltaf inn og mætti í MR. Ég veit ekki hvað gerðist.
Og þar réðust örlögin, Dóra, þú fórst í Herranót.
Já.
Og fannstu þig?
Já.
Já.
100%.
Já. Hvernig var það? Ég meina, sko, maður kannski alla æskuna að leita fjölinni, sínum styrkleikum. Fannstu það á eigin skinni, veitú, þetta er ég?
Algjörlega, ég hafði alltaf, ég hitti barnaskóla kennara minni í sundin daginn og myndi mig á að ég hafði alltaf vilja að vera með eitthvað svona atriði og þú veist, eitthvað vera að syngja og dansa og búti leikrit í barnaskóla. En þarna í MR mitt, þá man ég, það var svona leiklistanámskeið sem Benni Erlings var að kenna og hann var að kenna spuna og ég bara, mér fannst þetta svo geggjað og svo var Skari Skrýbo og leikstýri okkur í einhverjum farsa og ég bara, þetta var bara, ég hafði aldrei skemmt mér vel og fundist jafn gaman en ég var ekkert eitthvað mjög góð í að leika sko ég mundi aldrei textan minn og eitthvað var alltaf bara að flissa og pissa með hlátri á sviðinu og eitthvað þannig að þetta var ekki eitthvað svona að ég fann að ég var rúkslega góð leikkona mér fannst þetta bara svo gaman
Stór gaman.
Já.
En var ekkert að vera að draga úr þeir, ég meina mamma einn kennari, pabbi einn verkfræðingur, afi, tannlæknir.
Já.
Var ekkert að vera að reyna að draga úr stelpunni?
Ekki draga úr mér, en Nei. Þú veist, þetta var meira svona, ég fór í inntökuprófin í leiklistaskólan og það var einhver svona, ég fann svona að fólk var svona hrætt að þetta myndi ekki takast af því að, þú veist, það ekki hefð fyrir þessu í fjölskyldunum okkar, kannski.
Ertu fyrsti leikarinn? Í þinni ett?
Já.
Já, þannig að þú veðið þær að þetta. Mm-hmm. Svo ferður reyndar út til Spánar að læra spænsku sem hún kannt ekki reyndar lengur í dag. Mm-hmm. Það glemdist, en fórst svo í leiklistaskólan með frægum árgangi
Já.
Og þetta náttúrulega verið upplifun. Í fyrir það fyrst að komast inn í
Já,
námið.
Já, einmitt. Það var bara...
Áttur þú vonaði?
Nei, bara alls ekki.
Nei.
Og bara einmitt. Og þessi bekkur var æðislegur og það var bara, þetta voru stórkostlega ár, sko.
Já, þarna eru nokkrir kunnileikara sem voru með þér.
Já.
Stefán Hallur, Vignir Freyr.
Vignir Rapp.
Vignir Rapp, segi. Hver er fleiri?
Þarna var, og nú vona ég gleymingum, þarna Vignir Rapp, Jörundur, Svenni Sveinn Ólafur, Stefán Hallur, Orri Helgason, Víðir, og hérna Magnea Halldóra Malín og Birgitta Birgis.
Akkurat, Birgitta Birgis maður, Ásta. En sko, hvernig er þetta samfélag? Er þetta mjög náið samfélag?
Leikara?
Já.
Já. Mér finnst það.
Allir saman í Sturtu?
Allir saman í Sturtu. Fórum við eitthvað tíma, það er eitthvað svona mýta að fara allsbyrði Sturtu. Sko, ég man ekki einu sinni hvort við höfum gert það, kannski eitthvað svona útskriftadaginn eða eitthvað. Ég held það, einu sinni.
En það var leyndamál í bekknum.
Já, það var einmitt, ég var að segja það frá því.
Já, leyndamáli varst þú og Jörundur.
Já, þegar við byrjum saman, eða byrjum svona að hittast, þá hana, sögðum við ekki bekknum frá því, sko.
Og af hverju ekki?
Af því að það er viðkvæm svona dýnamík í svona bekkjum. Það sem er mikil návera og mikil nánd og mann mikið að deila einhvern veginn með sér. Og já, við vorum bara hrædd um að einhvern veginn rugga bátnum stemningunni. Þannig að þetta var lind og alveg í marga mánuði. Sko.
Já, og þið komist upp með það?
Svo komst þetta upp. Þeir sá okkur einhverstaðar að labba að fá okkur morgumat og héldu eitthvað svona, ég held að þau hafi haldið eitthvað svona smá panikfund án okkar að þetta var bara ástand.
Já, þannig að sko valdahlutinni voru þá að breytast í bekknum.
Já, það var eitthvað svona að fara að breytast.
Já, það komið par.
Já,
einmitt,
hvað gerist núna?
Já, já.
En svo var bara allt í góðu, sko.
Einmitt. Og þegar Jörundur voru saman í mörg ár og eignust að sjálfsögðu strák, Ragnar, sem eitthvað nú orðin 12 já. Ára. Og þið fóruð utan til Bandaríkjanna.
Já.
Í fræga ferð þegar að Jörundur var að læra
kvikmyndaleikstjórn og handritaskrif.
Já, og þú, sko, sakir efna, varðst að gerast heimavinnandi húsmóðir.
Já, við höfum ekki efni á leikskóla, svona okkur var 2 ára þá.
Já.
Og Jörundur var með þetta dræf að fara í meira nám, en ég var meira í, á þessum tíma þá var ég, bara ég elskaði svo mikið að vera mamma.
Já.
Mér fannst það dásamlegt.
Einmitt, það er líka dásamlegt hlutverk.
Það er dásamlegt hlutverk og ég var bara mjög til í að vera bara mamma.
Já.
Og ég var ekki með eitthvað svona dræfi að fara í mikið og stórt nám.
Já.
En að samskapi þá einhvern veginn langaði mig að stækka mig og bæta við mig einhverju til þess að geta mögulega í framtíðinni.
Já.
Þú veist, leikstýr mögulega. Það var alltaf draumurinn frá að ég var úlingur, sko. Að leikstýra meira, einhver svona stjórnsemi í mér.
Já.
Og hérna, þannig að ég svona vissi að ég myndi einhver tíman í þessari Ameríku ferð finna eitthvað.
Já.
Og svo gerðist það að ég fann spuna og sketsaskrif.
Já. Og spuna og sketsaskrif, sko spuni er þá bara eitthvað sem gerist í núinu á staðnum?
Já, og eins og í Bandaríkjunum þá er hérna improv, það er bara rosalega mikil hefð fyrir því að svona improvisational comedy, það er bara kennt sem fag, bara listgrein, alls konar námskeið út um allt og bara margir af helstu grínistum og svona grín höfundum Bandaríkjanna og satíristum, þú veist Stephen Colbert og þessir sem eru með þessa þætti, koma úr þessari þjálfun í ádeilu svona grínskrifum, satíriskrifum og spuna.
Já.
En þetta svona grínfræði sem eru búin að vera bara svona mjög viðurkennd og þekkt í Bandaríkjunum í bara síðan 1950 eitthvað.
Og þú ert þakklátt fyrir að hafa fundið þessa hillu.
Já, af því þetta var algjörlega bara akkurat það sem ég elska og ég vissi ekki að það væri svona mikla pælingar á baku þetta.
Já.
Og bara leiddi mig að því að langa líka að gera áramótaskaup.
Einmitt. Og ég séð líka fyrir mér sko stelpan sem gat ekki lært textan utan að því á herranótt. Átti náttúrulega heima í spuna sem gerist á staðnum.
Já, algjörlega, þú veist, þetta er svo mikið núvitund og þetta er svo mikið flæði og svo mikil sköpun og jákvæðni og samskipt og samvera. Og bara ég elska allt við þetta. Og þú veist, hef líka núna bara síðustu ár verið að fara að því eins og ég tók eftir í Bandaríkjunum, þá er þetta mjög mikið notað í bara endurmenntun í fyrirtækjum til þess að bæta samskipti og jákvæðni og hugmyndaflug. Þannig að það er svo mikið í spunatækninni, að því að spuni er náttúrulega lífið er spuni.
Já, já.
Við erum ekki búin að ákveða hvað gerist.
Þú vaknar á mótnuna og veist ekkert hvernig dagur
er. Veist eitthvað svona smá, en svo bara er alltaf eitthvað óvænt að gerast og þú verður að Það eina sem þú ræður er hvernig alltaf þú að bregðast við. Ætlar að bregðast við hræddur, stressaður og reyna að stýra og stjórna eða ætlar að vera í flæði og jákvæðni og bara finna lausnir og möguleika. Þannig að við erum alltaf að æfa okkur í þessu í spunanum. Að vera bara í flæði og svo bara reynir maður svona yfirfærið yfir á lífið til þess að
Og þú ferði í daginn í fyrirtæki og kennir starfsfólki í spuna, kennir þið hvernig það getur sko mætt deginum með þessum hætti.
Já, og verið svona í hugmyndavinnu, þú veist, hvernig getur við fengið sem mest út úr hugmyndavinnunni með þessum hana, pælingum, bara einfalda pælingar og ég hef oftast verið að mæta með bara fyrirlestur.
Já.
Það er bara með haldum að fyrirlestur sem er bara alls konar grín og fundið en líka bara svona þessar pælingar mjög einfalt sem að fólk bara er að tengja mjög mikið við en svo hefur líka verið með minni hópa í svona hópeflega sem þeir eru að gera eitthvað.
En er þetta ekki uppljómun fyrir fólk þegar átt að sé á því hvað spunin er stór þáttur á lífinu?
Jú, ég held það. Ég held það að fólk svona, já ok, þú veist, og líka bara gaman að því ég búin að kenna námskeið núna í 10 ár í spuna og fyrst voru bara leikarar sem þorðu að skrá sig og aðrir voru bara eitthvað, nei, við megum ekki skrá okkur að því að við höfum engar reynslu í leiklist og ég vinn bara í banka eða eitthvað. En svo bara mjög fljótla svona smám saman, þá fór svona bara almenningur að það fór svona að fréttast út bara, heyrðu, það geta bara víst allir spunnið og það geta bara allir verið fyndnir. Maður þarf, að því fyrsta reglan í spuna það banna að reyna að vera fyndin. Þannig að ef þú, fyrst hélt allir að þú þyrftir að vera vinnustæðagrínarinn til þess að mega koma námskeið, en það bara skiptir engu máli að geta allir verið fyndnir.
Já, með íslenski þverhausinn, hann getur komið á mætt.
Já, þannig að það er engin undantekning. Það geta allir spunnið og það finnst öllum þetta gaman. Það er allir stressaðir fyrir fyrsta tíman, en svo bara finnst öllum þetta geggja.
Já, þú fórst út með Jörundi, samnemendaðinum og leikara sem Gunnur er á sínum verkum. Hjónabandi endist ekki.
Nei.
Þannig eru hjónabandi í dag.
Já, synd.
Já.
Já. En svona bara
lífið. Svona lífið. Áfallið eða hvað?
Já, bara... algjörlega.
Já.
Já.
Já. Einsta móður í dag.
Já.
Og það hlutskipti er kannski bara ágætt. Það er eitt spuni sem er til.
Já. Já, einmitt. Það er gaman í spuna með syni mínum.
Já.
Og ég mikið með mömmu líka. Og hún mjög mikill stuðningur.
Já. Já.
Og hérna... Já, lífið bara yndislegt, sko, í dag.
Já.
Ég bara geti ekki verið hamingjusamari.
Segir Dóra Jóhannsdóttir.
Hlutskipti.
Leikstjóri og leikari og spuna höfundur og spuna fyrirlesari sem er gestur minn að þessu sinni. Eftir andartak ætlum við að fara ofan í hennar dýfsta dal sem var drykkjan sem hún loksins náði tökum á blessunarlega. Sælt fyrir fólkið á nýja leik þegar horfa mannamál á sjónvastöðinu okkar hringbraut og gestur minn að þessu sinni er Breiðhöldingurinn sem ólst upp í Vesturbænum og fór í herranótt og þar var teiningunum kastað, leikari og leikstjóri og spuna höfundur, spuna framleiðandi, spuna skólastjóri, allar götur síðan en Dóra Jóhannsdóttir sem frægust er frá síðustu dögum fyrir að stýra frábæru sköpi og til hamingju með það bara,
Takk.
Ég er nú. En, þú fórst ofinni þinn dýfsta dal í drykju.
Mm-hmm.
reyndir oft að hætta en gasta ekki en hvernig þróaðist þetta? Sko, drykkjan eitt þar lævisasta í lífinu.
Mm-hmm.
Og maður heldur að maður ráði við þetta.
Mm-hmm.
Svo margir sem telja sig geta það árum saman
mm-hmm.
en eru að blekja sjálf á sig.
Já. Þú veist, ég náttúrulega búin að skoða söguna mína bara margoft og daglega stundum og þú veist, eins og ég sé þetta í dag, þá finnst mér líklegt, þú veist, áföll í æsku, þá ég svolítið að leita í þetta, en ég var bara fungerandi alltaf og sá mig bara sem djammara.
Já.
En svo hérna eru ykkur önnur áföll þegar ég orðin eldri, orðin fullorðin
mm-hmm.
og þá og mikið álag og ég kann engin önnur bjargráð, þá heldur hann bara að drekka og svo bara missi ég stjórn og þegar maður búinn að missa stjórn að þá fær maður ekki aftur og þá var þetta bara svona, já, brekka niður sko.
Eftir að hyggja, sérðu hvar þú mistir stjórn á ferlinu?
Já, ég bara, man, ég hugsaði bara, heyrðu nú mig, ég get ekki, þú veist, það sem mér langaði að minnka, drykkjuna, mér langaði svona, ok, ekki þarna og ekki þarna og ekki svona, ekki svona, en ég gati ekki staðið við lofraðin sem ég gaf sjálfur mér. Og þá man ég hugsaði þetta orð alkoholisti eða alkoholismi í fyrsta skipti. Gæti það verið, þannig er ég orðin, þú veist, yfir þrítugt. En bara ég þekkti engan, þú veist, ég þekkti ekkert þennan sjúkdóm, sko. Ég vissi ekki hvað hann þýtti, ég vissi ekki hvað það var, ég vissi ekki neitt. Og ég bara, já.
Varstu þarna eyðileggja fyrir sjálfur þér?
Já, þá bara gerði þér auðvitað, þú veist. Þegar maður í svona sjálfskaðandi hegðun, þá maður bara í alls konar.
Já,
óheilbrigðri hegðun. Og hérna, smám saman bara, þá bara lenti ég á harkalegri og harkalegri botn.
Já, og dýfkar botnin alltaf?
Já, já, já. Maður getur ekki ímyndað sér.
Já. En hver er lykillinn að því að þú ert búin að vera edru núna í hálft fjórða ár? Ég meina, verður maður að beygja sig alveg í duftið?
Hvað þýðir það?
Að gefast alveg upp fyrir
sjálfri? Já, já, já. Já, ég verð, ef einhver æðri máttur lofar, þá verð ég 30 ára eftir mánuð.
Já.
Það sem gerðist núna í þessari edrumennsku, að ég hafði farið í 6 meðferðir þá á 2 árum og bara reynt bara endalaust.
Já, já.
Það sem ég sé að ég gerði öðruvísi núna var í rauninni bara það sem ég að kenna í spuna.
Já.
Ég held að segja fólki að segja já,
já.
Og já. Segja já og, ekki vera alltaf að segja nei eða vera að segja já en.
Já.
Þannig að ég fór að gera það með edrumennskuna.
Já.
Segja bara og gera bara allt sem ég var ráðlagt og byggjum hjálp og fór að líta á þetta sem lífshættulega sjúkdóminn sem þetta er.
Já.
Og gefa mér frí eða ekki frí, hvað kalla maður, veikindarleyfi, þú veist, ég fór í endurhæfingu í ár af því að taugakerfi mitt var í rúst, en ég hafði alltaf farið nefnilega bara, ég fekk bæjarleyfi úr meðferð til þess að fara á vinnufund af því að ég sá ekki hvað álag og streita hafði mikil áhrif á mig og var alltaf að fella mig. Þannig að ég þurfti bara að jafna taugakerfið og verið rosa mikil í sjálfsvinnu og er búin að vera í því bara núna á daglega, sko. Er ekki hægt.
Og tólfspórakerfi hjálpa náttúrulega mjög mikið og þetta snýst sko æðruleysið að þiggja ekki bara sum ráð, heldur öll ráð.
Ekki kannski ráð, en þetta er svona spurning að vera ekki eitthvað að reyna að fara sérleiðir.
Já.
Þú veist, að vera ekki eitthvað, já, 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 ég skil þú hugleiðir og hjálpar öðrum, en þú veist, ég hef ekki tíma að því ég er að leikstir í sköpunni, þannig að ég ætla ekki að hjálpa neinn, eða fattaru.
Já.
Ég þarf að vera að gefa af mér og hugleiða á hverjum degi og já, bara gera það sem að ég þarf að gera til þess að vera í góðu andlegu.
Já.
Já.
En sko starfsumhverfið þitt, valla hjálpar það, ég meina vinnutími leikara, leikstjóra er mjög óreglulegur.
Mm-hmm.
Hefur þú náða svona höndla það, beisla það?
Já.
Já,
það henda mig bara mjög vel, sko.
Já.
Ég get farið á tólfsporafundi, þú veist, á netinu, hvar sem er í heiminum, hvena sem er, þannig að, þú veist, ég get farið og hef farið á fund næstu á hvernig degi í 3 ár.
Já.
bara af því að það veitir mér mjög mikla öryggiskennd og mér finnst það mjög gott og ég mjög miklum samskiptum við annað fólk í 12-spora samtökum og hjá sálfræðing og ég bara að vinna rosalega mikið í batanum mínum sko.
Og þegar þú horfir til baka, það svart og hvítt?
Ekki svart og hvítt sko, en bara vá hvað ég þakklátt að hafa lent á þessum stað í dag og fengið öll þessi tækifæri til þess að bara heilast og stækka og verða bara svona manneskja sem ég stolt af, þú veist, bara allt sem ég geri, ég get staðið með því í heilindum og bara að fá að vera manneskjan sem að ég get og vil vera.
Einmitt. Og í þessum hreinsunareldið innum Dóra, þá tekur upp á því að fara í húsmæðraskólan.
Já.
Það dásamlegt.
Já, ég mæli svo mikið með. Þetta dásamlegt.
Já.
Bara í einu orði sagt, sko.
Fórstæðan í eina önn, bara til að sko hreinsa hugann til dæmis.
Já.
Já.
Þú veist, ég vissi að ég var ekki tilbúin að, þú veist, endilega fara að vinna og þetta hefur alltaf verið svona smá minnumáttakennt hjá mér. Aldrei kunna að elda og bara einhvern veginn, ég hugsa að ég þarf að læra bara svona að sinna sjálfum, hugsa, sína sjálfum mér ást og virðingu og heimilinu og eitthvað svona.
Efla húsmóður niður.
Já. Þú veist, af því að það partur af sjálfsást að hafa eiga fallegt heimil eða veist, líða vel heima hjá sér. Að vera ekki alltaf að flýja eitthvað út, skilur.
Akkurat.
Að gera að heimilið sé griðarstaður, að þú sért griðarstaður, skilur. Þannig að þetta tala svolítið mikið við batan.
Akkurat.
Að þú veist, fara að líta á heimili og fjölskyldu sem eitthvað sem að þú vilt eyða tímanum í og líða vel, skilur.
Og ég séði þið fyrir mér í húsmæðraskólanum, það sem þú ert að sauma á því kjól.
Já.
Skvísukjól.
Já, svo við áttum að sauma kjól og ég hana, saumaði rosalega, þú veist, þetta er svo fyndið, maður er kannski komin á eitthvað stað, en eitthvað er svona aðeins eftir á, þannig að ég saumaði rosalega svona stutt, einhvern veginn svona svartan, þröngan djamkjól sem ég náttúrulega get aldrei notað því að ég hætt að djamma. En ég var ekki alveg búin að hugsa
Þú varst ekki búin að hugsa til enda. Í dag ertu sko hamingjusöm í þínum skrokki og þínu sinni. Hvernig að læra ritlist?
Já.
Dásamlegt?
Það er æt.
Upp í Háskóla Íslands?
Já. Bara frábært nám.
Hvernig er það?
Það er bara yndislegt og svo bara mikil sjálfskoðun í því að vera einmitt að skrifa bara, maður kynnist sjálfum sér hvað mann finnst og hvað mann stendur og hver tónni minn og hvað get ég, hvað hurðar er, þú veist, það búið að opnast fyrir mér bara svo margi möguleikar af því að ég einhvern veginn hélt ég gæti bara verið í að skrifa sketsa en auðvitað getur maður gert bara hvað sem er og þannig að, já, þetta bara gefa mér hugrekki og bara svona, já, ég læra ótrúlega mikið og
En þú ert á einhverju vegferð, augljóslega ert á einhverju vegferð, ég meina þú ert á leiðin að fara að skrifa leikrit, bækur, ég meina þú ert bara að þróa sjálfa þig eftir þessum lífsins vegi.
Já, ég veit ekkert hvað ég að fara að gera, en ég veit bara að ég bara fara að gera eitthvað sem ég brenn fyrir og finnst og nærir mig.
Já.
Ég veit það.
Já.
Ég kom með þangað, sko.
Þú ert komið þangað.
En ég veit ekkert hvað það er.
Og þegar hugsar til baka, Dóra, ég meina lífið alls konar og maður veit ekki sko, hvað framtíð maður fyllir út í þegar maður að vaxa og grasi, hvað verður úr manni. En þegar horfið til baka, komin á beinubrautina, hætt við að vera út í lausamölinni, eins og sagt er, ertu þakklátt?
Ég svo þakklátt. En ég þurfti alveg að æfa hennan þakklættisvöðva.
Já.
Þegar ég byrja að vera eitthvað og svo mikið talað hvað skiptir miklu máli að vera þakklátur.
Já, þú veist þú að æfa hann?
Já.
Já, var hann ekki til staðar?
Nei, ég gat svona hugsa þakklæti.
Já.
En ég man, ég var í 5 mánaða meðferð í Svíþjóð og ég fór í göngutúra og ég bara svona, ok, nú þarfti að vera þakklát og bara fyndu það, fyndu það. Jú, nú, ég finn það smá og eitthvað svona, við gerði þetta bara í göngutúrum og ég bara á hverju kvöldi þá bara tel ég upp það sem ég þakklát fyrir og svona finn tilfinninguna. Og ég held það sé þakklæti, að því ég get alveg hugsað, já, ég þakklæti að þetta talið upp eitthvað án þess að finna það. Og ef maður æfir þennan vöðva, þá nær maður að vera, þú veist, kannski í sömu aðstæðum og rosalega sáttur og glaður af því maður að fókusa á þakklæti, en ég get verið í sömu aðstæðum og verið fókusar á skort og bara liðið hörmulega.
Já.
Þannig að þetta svo mikið gjöf að vera fá öll fullt af svona tólum og tækjum úr sjálfsvinninni.
En þetta svo merkilegt, Dóra, sko ég tala við ótal marga í þessum þætti og allum mínum fjölmiðlaferli heimsfrægt fólk og minnaþægt fólk og flestir nefna gæfuna í tveimur orðum í þakklæti og kímni.
Já.
Það hjálpi mest.
Já.
Sammála?
Já, þú veist, einmitt, eins og núna bara spuni, þú veist, þegar ég í svona mikilli sjálfsvinnu, þá ég bara svona alveg með lista af hlutum sem eru góðir fyrir mig að gera, sem eru hollir fyrir sjálfsvirðinguna og sjálfsástina og bara spuni bara óvart í mjög ofarlega af því að þar ég bara að fíblast og hlæja og bara í núinu og ekki í egoinu og bara með fólki og þú veist, það bara svona toppurinn á sjálfs ást að vera í spuna sko.
Og vertu áfram í núinu.
Já.
Dóra Jónsdóttir, leikstjóri og leikari og spuna stjóri landsmanna. Gestur minn af þessinni eftir viku verið annað gestur. Ég hennar sætt að segja frá annarri æfi og öðrum störfum í milli þínni verið góð hvert við annað.